Азатлык радиосу сөйли. Бүген 29 июль шәршәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруында. Молдовада кабаттан парламент сайлаулары үткәрелә. Бу ел Шираттагы көрәш зонасына әйләнмәсме? Қытай ұйғыр конгресі жетекшісі Рабиға Қадирны қабыл еткен үшін Японияны тәнқидлей. Қазан қазынасы бушап қалды, шәһәр хакимиятләре кризистан шығу турындағы инде үшінші планны тәқдим итті. Қазан кибетлерінде зур яңалық, ауыл сүтін автоматтан алалар. Шушы һәм башқа темалар бүгінгі озаттық тапшыруында болыр. Әлеге соңғы хабарлармен танышу.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мұхим хабарның қысқашасы. Молдовада парламентқа сайлау өзді. Қырғызстанда позиция үрішін милиция қуып таратты 42 кіші қолға алынды. Мәскеуінің Черкезов базары орнында стадион һәм яңа йұртлар болашақ. Хәзір бұл һәм қойбір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлімәт. Молдованың тауыш беру орындарына тіркелген сайлаушыларының үштен бір үлеші келген сайлау ұзған деп саналады, деді өзек сайлау комиссиясы сәркәтебі Юрий Чокан. Парламенттағы орындар үшін 8 партия күрешті. Оларның 5-сі ғана парламентқа өтерлік тауыш жия олар деп фаразланайды. Уақытынан алда парламент сайлауын ұздыру қорары оппозицияның президент сайлауына қоршы шығуынан соң қабыл етілді. Тожикстан һәм Пакистан террорга каршы көрәштә хезмәттәшлек итәчәкләрен белдерде. Бу хакта ике илнең президентлары Эмомали Рахмон һәм Асиф Али Зардари дүшәмбе каласында булган очрашуда килешти.
Заминаһой лазимаро
барой дуслык һәм хезмәттәшлеккә нигез салынды, диде Тожикстан президенты.
Ва хәмкори гуногун саха омода намуда аст.
Тожикстан башкаласында иртәгә төбәк башлыклары шул санда Русия һәм Афганстан президентлары катнашында саммит ачыла. Кытайның төньяк көнбатышындагы Уйгыр автоном төбәгендә тәртипсезлекләр нәтиҗәсендә 10 меңләп кеше хәбәрсез югалды дип белдерде бөтен дөнья Уйгыр конгрессы җитәкчесе Рабига Кадир. Уйгырлар башлыгы бүген Япониягә килде. Рабига Кадир Уйгыр районында булган хәлләргә АКШ һәм халыкара җәмәгатьчелекнең йомшак реакциясенә ризасызлык белдерде. Рәсми мәгълүматларга караганда уйгырлар белән кытайлар арасында дагы бәрелешләрдә 200ләп кеше халак булган, 1600ләп кеше яраланган. Мәскәүнең көнчыгыш административ бүлгәсенең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Черкезов базары урынына төзеләчәк Сталин стадионы проекты узган елда ук әзерләнгән. Шулай ук Русия дәүләт физик тәрбия университеты җирләрендә тулай торак, кунакханә һәм галимнәр өчен йортлар төзеләчәк. Бу җирләрдә 4 сәүдә үзәге булачак. Аларның берсе инде ачылган, алдагы елларда тагын 3-сү төзеләчәк. Хакимиятләр базарны җимерүгә китәчәк акчаны саный. 2009 елның февралендә базарның 20 мең квадрат метр Майданын канунсыз төзелгән корылмалардан чистартуга 10 миллион сум киткән. Базарны юк итүгә китәчәк акчаны санап чыгарыр өчен бу санны 200-300гә тапкырларга кирәк, диде Мәскәүнең көнчыгыш административ бүлеге башлыгы Николай Евтихеев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кыргыз милициясе оппозициянең илдә узган президент сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп оештырган урам җыенын таратты. Бүген оппозиция үзәккә таба йөрешкә чыгар өчен Бишкек читендә җыелган. Кулга алынган оппозициядәге берләшкән халык хәрәкәте җитәкчесе Топчубек Турганалиев телефон аша Азатлык радиосына менән нигер хәбәр итте.
Панфилов, Джаил, Москва, Сокулук районнарына 300.
Бишкекнең машина базары янына Панфилов, Сокулук һәм башка районнардан 300ләп кеше җыелды. Шәһәр үзәгенә таба йөрешне башлаган гына идек, милиция тулы 2 автобус килеп туктады да, безне автобусларга тутыра башлады. 42 кеше кулга алынды. Хәзер менә бездән сорау алалар, дип хәбәр итә милициядән оппозиция башлыгы. Курбанбек Бакиев 76% тавыш җыеп, икенче мәртәбә президент итеп сайланды. Оппозиция сайлау вакытында хәрәмләшүләр булды, дип белдерде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Кыргызстанда президент сайлауы халыкара канунларга туры килмәде, дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аусы кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Молдовада кабаттан парламент сайлаулары үткәрелә, ил чираттагы тапкыр көрәш зонасына үрелмәсме? Кытай Уйгур конгрессы җитәкчесе Рабига Кадирны кабул иткән өчен Японияны тәнкыйтьли. Казанда сөт автоматлары барлыкка килде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Инде соңгы хәбәрләрдән ишеткәнегезчә, Молдовада чәршәмбе парламент сайлаулары кабаттан үткәрелде. Бу сайлау чорында Молдова Русия белән Европа берлеге арасында тәсир зонасы өчен чираттагы көрәш урынына әверелде дияргә мөмкин. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Чәршәмбе көнне тавыш бирергә барган кишиневларның берсе Иона Дарода хакимияттагы коммунистлар фиргасын яклавын, шул ук вакытта оппозициягә каршы гамәлләрне хупламавын белдерде.
Я не хочу, чтобы наших детей так избивали.
Мин балаларыбызның шулай кыйналуын теләмим. Чөнки 7 апрель вакыйгаларында аларны зинданнарга ташладылар. Һәм рәшәткә артында безнең балаларны иң җинаятьчил ысуллар белән кыйнадылар, ди Дарода.
Криминальным методом.
Апрель айында үткән парламент сайлауыннан соң күпчелеге яшьләр булган халык төркеме коммунистларны сайлауда хәрәмләшүдә тавышларны әвеш-тәвеш китерүдә гаепләп урамнарга чыкты. Парламент бинасына һәм президент утырмасына барып кергән демонстрациячеләрне хакимият көч белән бастырды. Ул сайлау нәтиҗәсендә парламентта коммунистларга Конституция негізінде хакимияттен кетерге уақыты жеткен коммунист президент Владимир Воронин орынына яңадан өз кішілерін қойарға не бары бір гіне тауыш жетмей қалды. Парламентта яңа президент сайлау үшін тауыш беру 2 мәртебе өткерілді. Әмі коммунистлар оппозицияның бір гіне депутатында өз нәмзәтләрі үшін тауыш беруге көндіре алмады. Воронин ул парламентны торатып, яңадан сайлау иғлан итерге мәжбүр болды. Шәршәмбедәге сайлауда үз тавышын биргән Андрей Макамандра илнең киләчәген оппозиция җиңүе белән бәйли. Мин бу илдә үзгәрешләр булачагына чынлап та ышанам. Мин хакимият балансы булуын телим, чөнки булай яшәү инде мөмкин түгел, ди Макамандра. Сайлауда коммунистларга каршы 3 төп оппозицион фирка көрәшә. Фикер белешүләр аларның өчесенең бергәләп коммунистлардан күбрәк тавыш җыю мөмкинлеген күрсәтә. Төп игътибар узган айда уртачыл демократик фирканы җитәкләү өчен коммунистлар фиркасы җитәкчелегеннән киткән Мариан Лупуга юнәлгән. Кайберәүләр моны оппозиция тавышларын тартып алу өчен оештырылган хәйләкәр адым дип исәпли. Әмма Лупу Молдовадагы сәяси кризистан бары тик киң нигезле хөкүмәт коалициясе төзү ашагына чыгып булачак, ди. Мин коммунистлар фиркасы җитәкчелегенең фикер йөртүшен бик яхшы беләм. Ул җитәкчелекнең ил мәнфәгатьләре хакына тигез һәм нәтиҗәле сәяси хезмәттәшлек булдыру өчен тиешле сәяси тәрбиясе юк, ди Лупу. Сайлауны илнең үзендә яшәүче һәм читтән килгән 3000-нән артык кеше күзәтә. Коммунистлар яңадан җиңгән чиракта апрель вакыйгаларының кабатлануы бик көтелмәсә дә, киеренкелек шактый зур. Оппозиция коммунист җитәкчелекне сайлаучыларны куркытуда, оппозиция тарафдарларына каты басым ясауда гаепли. Апрель айында Воронин оппозицияны Молдованы күрше Романияга кушарга җыенуда гаепләгән иде. Икенче дөнья сугышына кадәр Молдованың зур гына өлеше Романия карамагында булган. Аларның телләре дә уртак, мәдәни бәйләнешләре дә шактый киң. Узган җомга көнне Воронин яңадан, әгәр оппозиция җиңсә, Молдовага юкка чыгу куркынычы яны дип белдерде. Русия белән Молдова арасында Днестр буе төбәгендә яшәүче урысларга бәйле киеренкелек дәвам итсә дә, Мәскәү Воронинга ярдәм күрсәтеп килә. Күптән түгел Русия Воронин хакимиятенә 500 миллиард доллар кредит тәкъдим итте. Шәршәмбе иртән тавыш биргәннән соң Воронин тагын бер мәртәбә Молдова белән Мәскәү арасындагы тыгыз бәйләнешләрне искә алды.
Россия
Безнең илдәге бу кыен көннәрдә Русия үзен иң эчкерсез, иң чын дус буларак күрсәтте. Һәм моны беркем дә беркайчан да онытмаска тиеш, диде Воронин. Оппозиция исә Молдованың Романия белән бәйләнешләрен ныгытырга һәм Европа берлегенә интеграцияләнергә тели. Олар Воронинны коррупция ішіл саяси олигархлар вакилі болуда, узын байту хақына иқтисады тарақиятны тұтқарлауда ғайплей. Саяси күзетуші Игор Монтуану Молдова тұрғынлық шыры кешіреді. Хакимиеттегі президентның улы Олег Воронин илдегі иң бай кішілерінің, иң бай олигархларының бірсі. Хәм бұ, оның фирқасы социал ғадыллік хәм тигізлік идеялерін олға сүруге қорамастан ди Монтуану. Оның айтуынша, Мәскәу Молдовадағы оппозицияны түбәктә үз тәсеріне янаған қорқыныш итеп күрә. Молдовадағы кин күлем мәғлімет шараларының 75% Мәскәу контролінде дейілі. Либерал фирқаш тәкшесі һәм Кишинев мәрі Дорин Кертоака, коммунистлар фирқасы сайлауда өттірған шырақта фирқаға хакимиетті қолырға ердәм ету үшін хәрби бүліклеріні әзірләп қойғанды. Ондай өзғиетті олар қойбір агрессив ғамәлләр ұйыштырырға мүмкін, шынки олар демократияны һәм демократик қоғидаларыны қабул итергә әзір түгел кебігді керті ақы. Әгер дә коммунистлар жеңіліп, парламентта түзілешек коалиция яңа президентіні сайлай алмаса, Воронин келесі елға қадар тағын бір парламент сайлауы өткерілгенше хакимиетті қолашақ. Монтуану, ұл ұшырақта да ақыр шекте оппозиция жеңуге ерішешек, коммунистларының күші турындағы әкиетке шанушылар кеми бара, апрель вақиғалары халықның, ешлерінің бұл хакимиеттен туйған болуын көрсетті дей.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан җитәкчелеге шәһәрнең финанс хәле мөшкел дип әйтә. Бюджетка керә торган акчалар кими, чыгымнарны кисү бердән бер юл булып кала. Бу көннәрдә инде Казанның кризиска каршы чараларының 3-нче планы тәкъдим ителде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казан шәһәр җитәкчелеге әйтүенчә, республика бюджетыннан шәһәргә ярдәм итү туктатылган. Кредитлар алар урын шулай ук калмаган, чөнки Казан тулайым кредитка чумган. Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рафис Берханов сүзләренчә, бюджетта каралган чыгымнарның 30-90% кыскартылачак, чөнки шәһәрнең башка чарасы юк. Беренче ярты еллыкта шәһәр бюджетына керергә тиешле акчаның хәтта яртысы да җыелмаган. Моннан тыш 400 миллион сумлы кредитны каплар өчен ел саен республикадан бүленә торган акча да бирелмәгән. Ә ел азагына кадәр Казанга банкка 4 миллион сумга якын кредит кайтарырга кирәк. Шуны 2 миллионнан артыгы инде август азагына ук бирелергә тиеш. Барханов әйтүенчә, 2-нче ярты еллыкта акчалар үтә дә кирәкле тармакларга гына бүленәчәк. Бу хезмәт хакы, медицина җиһазлары, азык-төлек һәм социаль кирәк-яракка, ә трансфер хезмәте өчен акча бүлү, биналарны тоту, ягулык майлау материалларын алу, хуҗалык товарларына акча берничә мәртәбә киметеләчәк. Моннан тыш, юлларны цикләндерүгә каралган акча 70%-ка, ә яшелләндерү урамнарын яктырту һәм чүплекләрне битерүгә бирелергә тиешле акча 50%-ка кыскартылачак. Шәһәр хакимияте җитәкчелеге финанс кыенлыклар сәбәпле киләчәктә авария халәтендәге биналарына төзекләндереләчәген әйтә. Казанның барлык район башлыкларына да чыгымнарны кимитү, товар алу һәм хезмәт күрсәтү килешүләрен бөтенләй эзү йөкләмәләр бирелгән. Казан мэры Илсур Метшин электә шәһәр казнасының хәле авыр булуын әйтә килгән иде. Хәтта бюджет кабул ителгәндә кишен урамнарны яктырту өчен акча бүленмәү сәбәпле кич 11-дән соң утлар сүндереләчәген әйтте. Бу күп кенә халыкны пшаманга төшерде. Алар әлеге хәл җинаятьчелекне арттыруга китерәчәк, караңгы урамнарда юл һәлакәте дә артачак дип борчылды. Әлеге хәтле Казанда утлар сүндерелмәде, әмма ел азагына хәл катлауланырга мөмкин. Чөнки элек алынган кредит акчалары бетә, Казан казнасы бушаганнан бушап бара. Шәһәр хакимияте инде 3-нче тапкыр кризиска каршы чаралар планын тәкъдим итә. Узган елның декабр аенда мэрия идарәсеннән 253 кеше кыскартылган. Шәһәр хакимияте паркы 23 машинага азайтылган иде. Шулай ук кесә телефоны һәм эш сәфәрләренә бүленәсе акчалар да киметелде. Барханов әйтүенчә, бу 300 миллион сумны янда калдырырга ярдәм иткән. Чыгымнарны киметү мәсьәләсе хәзер шәһәр хакимиятенең һәр җылышында әйтелә. Элек планлаштырылган социаль төзелешләрнең кайберләре туктатылды. Мисал өчен Казанда балалар бакчаларын төзү туңдырылды. Республиканың исә башкалага ярдәм итәр мөмкинлеге юк, чөнки тагын да авыррак хәлле район шәһәрләр бар. Мисал өчен Чаллы шәһәре. Шуңа белгечләр бердәнбер юл булып чыгымнарны киметү кала дип саный.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Шулай итеп, Казан түрәләре бөтен яклап кыскартырга, билләрне кысырга тәкъдим итә. Казан казнасын халык түләгән салымнардан да җыялар. Казанлылар бу акчаларны ничек тотырлар иде икән? Түрәләр үткәргән чыгымнарны кысу сәясәтен яклыйлармы алар? Акчаны кайдан алырга тәкъдим итә алалар алар? Бу хакта безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында сораштыру үткәрде. Хәзер ул туплаган фикерләрне тыңлыйк.
Салам да, бұлайлар да әс түгілінді қазіргі бағытта. Қыса башасаң бұтын дәрсені қысыра керек. Машиналарын әзәйтерге, дәрсіңген әйткенде инамаркалар ұрына өзі біздің машиналарын аларға бағаларың үшін. Ресейнікі бар. Ну, допустим, қазіргі бағытта біне біздің газ шығара, нежіні бұрт әлігесінде. Газ сайбер қазіргі бағытта, болғы сайбер шығарып барады. Тұжын нашар машина түгіл. Оларын аларға бола. Әлінші миллиондық машиналар орнына, ярты миллиондық машиналарға болалар үшін. Бір машина бәйесіне 6-7 машина тұры келешек. Соответственно, 6-7 түреге 6-7 машина болашақ. Бір машина орнына.
Чиновников в Терсите. Элементарно. Как в Америке начиналось. Всех по налогам начали смотреть. Доходность, дома, недвижимость, машины. На кого оформлен, близких родственников. Отсюда и появится, почему бюджетные деньги куда уходят и почему их не хватает.
Сынным 3000 пенсиям бар. Бик авыр яшәргә. Менә мин әле әзрәк пирожкилар ясап сатып йөрим. Алучы да юк. Кәбездә пирожки ясаган идем. Җиләк сибер шашасы килә. Бакча юк бит. 40 ел, 50 ел стаж. 3000 пенсия.
Минемчә, Казанны тулландырыр өчен, бюджетны зурайтыр өчен, экономиканы үстерер өчен, күбрәк Казанны ничек бүтән чит илләр инвестицияләр кертсен өчен, инвестицияләр кертсәләр бит инде налог җыелып, Казан тулачак. Шуңа күрә күбрәк Казанны чит илләр өчен кызыктырырга кирәк. Мәсәлән, туризмны арттырырга кирәк, үстерергә кирәк Казандагыны һәм шулай итеп, шуңа аркылы шундый юллар белән бүтән илләрдән инвестицияләр керттереп, Казанны тулландырырга булар минемчә.
Без җитештерелгән продукцияны күбрәк сатырга. Безнең регионда читтән әзрәк товар кертелгән менә шу тавыкларны башында сатырга.
Киемнәрне.
Киемнәрне тегергә.
Сыйфатлы продукция чыкса, үзебезнең халык үзебезнең продукцияны ала торган була. Шулай Казанны баетырга. Үзебездә саламы кала Татарстанда.
Төрле аукционнар, төрле тендерлар бар бездә. Менә шул тендерларда безнең башка регионнардан катнашалар. Алар зур акчалы, например, шулык Мәскәү, шулык Самара. Алар тендердагы булган бөтен лотка керәләр. Бөтен лотны алар аталар, алар акчалы халык. Ә шулык вакытта Татарстаннан акчасын алып китә.
Менә нәрсә буенча тендер үткәргәннәр иде, сез беләсез.
Мәсәлән, МЧС киемнәре буенча пошивным производством.
Шулык тендерлар буенча ата Самара, ата Мәскәү. Мәскәү шулык тендерны биреп калдыра, монда таба бер субподрядчик, пример бер фабриканы яларга биреп калдыра. Шулар ук юк кына бәягә эшлиләр, тегәләр, бирәләр, акчаны алып китә теге. Мәскәүгә китә, салым да ки, алар атканчы, алар китә. Аларны кертмичә, үзебезнең территориядагы хотя бы кшуларны га внимание булсын иде.
Безнең студентларны чит илгә җибәрмәскә кирәк. Безнең Татарстанда белемне яхшы бирәләр, менә шуңа күрә күп-күп кеше эшсезләп чит илләргә китә. Башка юнәлеш буенча китә.
Нинди юнәлеш инде?
Бездә сетевой маркетинг әле безнең Татарстан, шулык Россия 100 елга соңгарак калып бара. Сыйфатлы продукция кеше шунарга кызыга.
Фатир да, машина да юк. Укытучы. Куантан кысырга соңда. Белмим.
Да кысаларын халык моннан кысырак алмады.
Үзебездә зуррак организациялар бар. Аларны төрле проектларга катнаштырырга да, аларның налогы битен өзебездә калачак. Салымнау, әйе. Андый компанияларны кызыксындырырга да бары тик зуррак табыш белән инде.
Сетевой маркетинг тырыша халыкны үзенә җәлеп итәргә. Шул ук принцип буенча без үзебездә эшли алабыз бит. Аның өчен белем кирәк. Укырга кергәч әле үзенә шул направление буенча эшләр өчен.
Бәлки шакырырга кирәктер чит илләрдән специалистларны, и менә беренчене правительство шәргә тиештер инде, мин казна акча җыярсын кирәк инде.
Ну вот как мы можем предложить, допустим, мы можем выучить в своем учебном центре молодежь, которым мы дадим места в нашем салоне красоты, и они будут работать.
Ну, налог живет баштан. Ну, кашедан да, заводлардан да. Хазы экономит нарган стройкаларын, туптаттылар бетен да, экономит талар бетен да хазы. Шахарны бару чистартырга кирек, акчазан да там никак. Медицин тоже никак, спорт тоже никак.
Зиратларны кору дайлик процессына калдырыга дегенлер
әле. Зиратларны ма?
Да,
ие. Ну, брайда карамалар. Ану, хазыр 50% калса, вообще карамалар енден нарган. Кирерлик тегіл бетен да. Машинаван тоже, вот я с этим налогом тоже не согласен, конечно, что хазыр. Налог кубирек тулерге дрестегіл.
Я простой человек, пытаюсь экономить на личном бюджете.
Доход как?
Ну, доход наоборот, доход падает. Что я могу предпринять, если я работаю на предприятии? Зарплату выдали, я получил. Зарплату не выдали, я ее не получил.
Все равно, вот, какой бы кризис ни был, тратить деньги все равно нужно, но на необходимые. А сможешь быть в чем-то где-то себя там приостановить? Может быть, от каких-то излишеств?
Хурмалды тыңлаучылар, сез Казан урамнарында үткәрелгән сораштыруны тыңладыгыз. Кризис вакытында Казан казнасындагы акчаны ничек тотыр идегез дигән сорау куелды. Сораштыруны хәбәрчебез Мәликә Басыр үткәрде. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Моннан 50 йылла белек фантастика булып тыйылган әйберләр Казанда бар хәзер. Әмма сүзебез мобиль телефон, компьютер, интернет турында түгел. Казанда сөтне элеккечә кибеттән алалар. Әмма аны хәзер сөт автоматлары бирә. Бу көннәрдә майлы авыл сөтен агызучы 10 автомат Казан кибетләрендә куелды. Бу яңалыкны керткән ширкәт республикада 200ләп әнә шундый урын булдырырга тели. Өлкәннәр авыл сөтен кыйбатсына. Найлаланны тыңлыйк.
Edelweiss Group ашык акционерлык җәмгыятенең маркетинг бүлеге башлыгы Гүлнара Паснова әйтүенчә, әлеге автоматларны сынау уңышлы үткән, бер атна дәвамында алар кайда ничек сатылуны тикшергән.
Постоянно наблюдается у нас тенденция роста.
Әлеге автоматлардан авыл сөтен алучылар саны көннән-көн арта, ди Паснова. Әлеге Казандагы 10 кибеткә берәр генә автомат урнаштырганнар, һәрберсеннән көненә 200 литрлап сөт сатыла. Кызыл Шәрик Агро һәм Эделвес кибетләренең уртак проекты ул. Билгеле булганча, Россиядә алып сатарлар һәм эшкәртүчеләр сөтне авыллардан бик арзан бәягә сатып ала. Кибеткә килеп җиткәнче ул эшкәртүләргә дучар була, табигый күләмедән үк кими, бәясе дә үсә. Мисал өчен, майлылыгы 2.5%-лы сөт бүген 18 сум 90 тиенгә сатыла. Сыер сауган авыл кешесе аның литрын 6.95 тиенгә тапшырган. Гөлнара Паснова да сөт савучының хезмәте бик түбән бәяләнү гадел түгел дип белдерә.
Так как наше молоко мы производим же на мегафермах.
Безнең сөт мегафермаларда җитештерелә. Сыйфаты да югары. Шуңа күрә үз бәясе 16-17 сум тирәсе тора. Әлеге автоматлар безгә гадел бәя белән сатарга мөмкинлек бирә.
Продавать, реализовывать молоко по справедливой цене.
Казан кибетләрендәге автоматлардагы авыл сөтенең литры китерү сату чыгымнарын һәм кибет өстәмәләрен кушкач 24 сум 90 тиен тора. Бернинди эшкәртүләргә дә дучар ителмәгән сөт бу, ди Эделвейслар. Саугач та сөт 4 градуска кадәр суытыла һәм шул килеш шәһәргә китерелеп, нәкъ шундый ук температура саклый торган автоматларга салына. Сөт агызучы автомат бер басканда 1 литр сөт бирә. Чиста пластик шешәләрдә куелган. Әлеге шешәдә сөт бәясенә кергән икән. Казанның Эделви шелтәренә карамаган башка кибетләрдә генә түгел, ә бөтен Русиядә мондый тәҗрибә юк әлегә. Фермерлар җитештергән сөтне табигый килеш автоматтан сату Италия, Германия һәм Франциядә киң таралган. Казан кибетләренә урнаштырылган автоматлар арзан түгел, берсе-берсе 1.5 миллион сум тора. Испаниядән кайтарганнар Паснова алга таба Казандагы автоматларны 100гә җиткерергә, ә бөтен республикага 200не куярга җыенабыз дип белдерә. Бу яңалыкны кертүчеләр җитешсезлекләрен дә таный. Республикада 2 дәүләт теле кулланылышта булуга карамастан, автоматларга свежее молоко дип урысча гына язылган. Алга таба исәпләре авыл сөте дип тә татарча язу. Кибетчеләр белдерүенчә, яңалыкны яшьләр һәм урта буын үзит икән. Артык майлы дип зарланучылар да бар икән. Өлкәннәр кыйбатсынган. Алар арзанракны сайлау ягында. Пенсиясен тиенләп санап торганнар өчен 6 сумда зур акча. Чөнки автоматлардагы авыл сөте 24 сум 90 тиен торса, полиэтилен пакеттагы төрле эшкәртүләргә дучар булган каймагы сүзелгән һәм пастеризацияләнгән сөт 18 сум 90 тиен тора әлегә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыгыны күңелем белә тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Uyghurlar meselesi iqtibar üzəgindən düşmək hörmətli tinglovçular. Uyghur Milli Kongresi başlığı Rabiqa Qadir Uyghurlar düşər bolğan fojiğa turunda siylo maqsadında Yaponiyaga kildi. Bu ilning Qitay bilan münasabətlərini qotlovlandırdı. İki arada kirinkilik ortdı. Tulraq itib mətin qarışmasızlar.
Bütün dünya Uyghur Kongresi reisi Rabiqa Qadir 3 günlük səfər bilən kilgən Yaponiya başqalası Tokiyada məqlumə şəraları aldında yasalan çıxışında bulay dedi.
Bugün kündə Xitay hükümeti 197 ədəm öldü, 1600 neçə ədəm yardarlandı.
Xitay hakimiyyəti vakiqalarda 197 kişinin hələq buluğun, həm yaralangan 1000 kişi arasında köpçiliknin xan Xitaylar buluğun olğa sirə. Biz bu sanlara ışana almayız. Protest vaqtında 10,000 kişinin jiyılğan buluğu xəbər itilə, ləkin bu kişilərinin barısı da bir tündə yuqqa çıxdı, dedi ol.
10 мыңға яқын намайышқа шыққан адам ғайып болып кетті ұла қыны.
Рабиа Қадир шулай ук халықара жамағатшылықты Синжандағы қанлы фажиғаға қарата юмшақ реакция көрсетуіне де ризасылық білдірді.
Дүниеде менің халқымға сада шықмады. Халқымның мұшына қырылып кеткенден бүтін дүниедегі ұйғырлар
Халықара жамағатшылық протестлерінің қанлы бастырылуына ашық реакция көрсетмеді. Бұл хақта бар тек Түркия ғана Қытайға қарсы күшті реакция көрсетті. Бүтін дүние мұны тауысыз қалды, деді.
Мемлекеттердің намайышқа шықтық, бір Түркия үкіметінің сала шықты.
Халықара жамағатшылыққа мұражағат еткен Қадир, жоғалған кісілердің жазмышын тексеру үшін түбекке бейсіз тексеру һәйәті жіберуін сұрады.
Шоңа мен Япон үкіметіне Өзімнің мұражатларым.
Мен мұнда Япон халқы һәм үкіметінен вақиғаны текшіру үшінә қатнашуын сұрарға келдім, дейді ол.
Өзімнің мұражатларымды қылай Япон халқыға деп келдім.
Синжандағы соңғы вазгият турындағы хабарлар исә узган атна ахырында дөнья күргән иде. 5-нче июньдә Синжан Уйгур төбәге баш каласы Урумшида кабынган канлы каршылык вакыйгаларыннан соң шәһәрдә тормыш яңадан үз көченә кайта башлау әйтелде. Ләкин җитте хәрби күзәтүчеләргә халык ризасызлык белдерә. Урумшида каршылык вакыйгасы сәбәпле машиналар өчен ябылган урамнар яңадан ачылган, ләкин шат саен кораллы гаскәр контроле дәвам итә. Төбәктә низак башлану белән ныгытылган хәрби көчләр саны шул келеш калдырылган. Төбәк турында хәбәр җиткерергә теләгән шикел мәгълүмат шараларына исә шикләүләр дәвам итә. Хаваланына кергән һәм чыккан хәбәрчеләрнең камералары тикшерелә, төбәк турында төшерелгән фото һәм материаллар сөртелә. Канны вакыйгалардан соң шәһәр кибетләре тулысынча эшли башласа да сатып алучылар санының шактый кимүе күзәтелә. Уйгур сатучылар шәһәр хәрбиләре торганда халыкның рәхәт хәрәкәт итә алмавын белдерә. Хан Кытайлары булган мәхәлләләрдә дә халык көндәлек тормышка кире кайткан, ләкин кишләрен хәрби контроль дәвам итә. Июль башында тыныч протест чараларының полиция тарафыннан канны бастырылуы белән чыккан каршылыкта Кытай рәсмиләре 197 кешенең һәлак булуын 800-ләп кешенең яраланыуын белдерә, ләкин вакыйганы якыннан күзәткән уйгыр активистлары низак вакытында 1000-гә якын уйгырның үтерелүен алга сөрә.
Микрофон алдында митинг карышмас булды, хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырыгыбызны дәвам иттерәбез. Сезне безнең интернеттагы сәхифәгә дә чакырып калабыз, безнең адрес белгәнегезчә azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Кытай, Русияның Кытай белән мөнәсәбәтләре турындагы тема игътибар үзәгенә менә башлады. Без дә бу хакта кичә язган идек, менә безгә берничә реплика килде. Русияны кытайлаштыру дигән язма басылган иде безнең сәхифәбездә. Мыйык Вахит дип үзен таныткан кеше Башкортстаннан булай дип язып калдырган. Глобализация дигән нәрсә барлык вакытсанлы халыкларга да, шул исәптән татарларга да битрү белән яный. Әйтик, ул бу процессны тизләтә, тик шыннарда гына түгел, үзебезнең рухи көчебездә, милли аңабызда рухыбыз булса битмәбез. Дип язып калдырган безнең укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, без эшебезне дәвам иттерербез. Башкортстандагы иҗтимагый оешмалар уйгырларны яклап мөрәҗәгать белән чыгырга җыена. Бу хакта тулырак мәгълүматны безнең хәбәрчеләребез бирер. Шулай ук Түбән Новгород өлкәсе Кустово шәһәрендә мусульман каберлекләрнең мәсхәрәләнүе турында хәбәрләр чыкты. Бу эш ничек булган? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык дулкынында тыңлагыз. Микрофон алдында Бикәт Имирова, Азатлыктан айрылмагыз.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29 июль, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстан һәм Татарстан хәбәрләре, татар дөньясы яңалыклары. Сәясәтче Айрат Дилмөхәммәтовны сак астында тоту вакыты озайтылды. Башкортстанда беренчеләрдән булып суда ягылык салу станциясе ачылды. Кустово шәһәрендә мусульман каберлекләре мәсхәрәләнгән һәм бу беренче тапкыр түгел. Шушы хакта Түбән Новгород өлкәсе Диния нәзарәте вәкиле белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлый аласыз. Бездән айрылмагыз. Башкортстанда сәясәтче һәм журналист Айрат Дилмөхәммәтовны сак астында тоту вакыты озайтылды. Республикада судагы ягулык салу станциясе ачылды. Татар җәмәгатьчелеге оешмалары республика җитәкчелегеннән татар йорты өчен бина бирелүне сорап карарга җыена. Шулай ук алар уйгырларның хукукларын яклап мөрәҗәгать белән дә чыгырга тели. Бу хакта иҗтимагый оешмаларның җыенында сүз барды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Айрат Дилмөхәммәтовны тикшерү изоляторына тоту вакыты озайтылды. Элегрәк хәбәр итүбезчә, билгеле журналист Бәйсез Майдан газеты мөхәррире Айрат Дилмөхәммәтов экстремист язмалары өчен дип гаепләнеп, мәхкәмә аны башта фатирында тоткарлау, азак тикшерү изоляторына ябу турында карар чыгарган иде. Башкаланың Ленин районы мәхкәмәсе аны тоткарлауны тагын 2 айга озайту турында карар чыгарды. Башкортстанда беренче суда ягулык салу станциясе ачылды. Ул Павловка су саклагычында урнашкан. Анда кеше зурлыктагы судналарга ягулык салырга мөмкин. Бу Башкортстанда туризмны үстерергә ярдәм итәчәк диләр. Әлеге судагы ягулык салу станциясе республикадагы гына түгел, ә барлык Уралдагы беренче карлыгач. Татар җәмәгатьчелек оешмаларының атнага бер уза торган җыелышы үтте. Анда берничә мәсьәлә каралды. Элегерәк хәбәр итүбезчә, татар җәмәгатьчелек оешмаларының бер төркем вакил Ижауга барып, татар йортын күреп кайткан иделәр. Инде Уфада да шундый йорт булдыру өчен хәрәкәт башланды. Әлеге утырышта Татар йорты өчен Уфадагы резинотехник әйберләр җитештерү заводының мәдәният йортын сорап, республика президентына мөрәҗәгать итү кирәклеге тикшерелде. Фәрғәт Сәйфетдинов.
Татарлар исеменнән, бер төркем татарлар исеменнән генә, или менә крайним слово тосы, татарский общество культурный центр исеменнән булсын. Ә Бигнев, Узин дигән фамилия булмасын. Рахимов аны күрә алмый аларны, ни за что вопрос не решенный будет. Менә шуның өчен.
Шулай итеп Фәрғәт Сәйфетдинов, Ижауда татар йорты милли мәдәни мөхтәрияткә бирелгән, ә бездә мөхтәрият җитәкчеләре, Бигнов Кузиннар, хакимияткә каршы кешеләр буларак, бина алу авыр булачак дип исәпли. Кадерле Имамәтдинов башка фикердә.
Мин уйлыйм, монда бердән кирәк именно юрист белән сөйләшергә. Юрист белән сөйләшенгәнез, именно шундый булдыклы юрист белән. Шундый эшләрне эшләп алып барган кеше белән. И шунда безнең монда кылынып сөйләнеп тору да кирәк мәскә мөмкин. Бердән, икенчедән, әгәр дә аның бирәсе килмәсә, скорее всего, аның бирәсе килмәй, анда ул төрле-төрле сәбәпләр таба ул. Тегеләй дә ярамый, болай да ярамый, Бигнов та ярамый, теге дә ярамый. Безнең сөйләп куелган кешеләр икән, мало ли аңа ярамый. Никаких разговоров.
Башкортстанда 3 җәмәгатьчелек оешмасын республика казнасы финанслый. Алар Бөтен дөнья башкортлары конгрессы, Башкортстан язучылар берлеге һәм Башкорт хатын-кызлары берлеге оешмалары. Бу әлеге һәр бер оешма һәм республиканың мәдәният, милли сәясәт министрлыгы арасындагы килешүгә нигезләнеп эшләнә. Кадерле Имамәтдинов, без дә шундый килешүгә ирешергә тиеш дип саный. Рәис Карашурин, бина бирсәләр, акча бүлсәләр дә без эшли алмаячакбыз, чөнки бездә оешканлык юк ди.
Шуның үшін біз әлі тотарлардан ойрылғамыз, қойдадыр мұнан, бүрді ұнел, землен елі Русия еткенде, жер біле көк арасында біз бізіне. Әй, мечтайын, әй, мұна қиялданабыз, әй, нәстәшілерге, кімнен оқша орға да, кім қоя берірге атам. Хокимет берсе де оқшаны, біз ұл оқшаны қойдаға әшіле оларбыз мекен, мен дек шүкленем. Чүнкі ұл бұларға тирет настоящий тотар ұйшымасы. Ату мұна біздің ұйшмалар, е сойлыларда келіп шығалар, сойлыларда кімгедір қызметтер кетіршалар. Ушушу кто-торга корши сига, шушу сафин урнегенде, например. Он любой виге, хизмет терге может, лишь бог шаларга. Шуну ищи мна, тоғы да киркойте бетам, уйшманы нығытмыся, бір уйшма болмыся, бірдем, біздің ішіміз бік оксар, хэр вақытта да.
Бұры из Карашурин болды, жилышта қотношушылар, олдағы отнаға президент камаржиға тексту язу үшін жауапты кішілеріні сойлады. Ортабан халық сонан ауларға әзірік шаралары турында сөз барды. Хабар ету біше, әліге мәселеде тотар ұйышмалары фәнни ғамәли конференс өткәрге жиына. Шуңа қадары һәр кем үз туған яғында нәнигіне сұрау өткәріп, ұзған бірнеше халық сонан ауыл нәтижелері бен шағыштырсын. Тотар іштимағы өзәгі рейсі Ойрат Ғиниятуллин шулай деп есәпле.
Әйдәгіз, мына біз үзебез, мына һәр бір кеше бір іш ішлерге тиіш бит. Мына мында келебіз деді, мына сөз бермейлер деп тауыш шығарғанша неткенше, мына перепіс бойынша, мына шы группа, бір күнде біз жиылдық ма, неше кетіп, шунан соң, нинди нелер бар источниклар, қойдан алып бола аларны. Екіншіден, нинди конкретно ғана районның бір ауылындағы милли составы, бір ауылының, көрсетірге шунда. Ну, ол ауыл болсын, сізге таныш, может бит ол сіздің туған ауылығыз, мына менің де туған ауылым бар. Аны ішіне алам мен. Неше башқырт екенін, неше башқырт келіні бар екенін. Санап неше барбақ біленгіне санарлы ол. Шының үшін, әйдегіз, бізден нәрселер ішіне олабыз да, әр біргіз дегенде, нәрсе ішіне олыр еді, сұлшат беріп есін ол.
Бұ татар іштемеғе өзәгі рейсі Ойрат Ғиниятуллин болды. Ортабан Қытай ұйғыр мәселесі тиресінде қызу бәхәсләр башланды. Ерік Бакиров.
Мына ұйғырлардың қаралар бит біздің мүнәсәбәт бит мында әйтерлік әтеш. Біздің бит тоже бар мыннан басым ясарға можем. Қытайлар мында бар. Біз ол қытайларға бит әйтерге мүмкін біз. Сіз туғанларымызды қырасыз. Неше бересіздер мында?
Сіз мында ересіз бізді.
Сіз мында оқша ішіне бересіз. Шул оқшаға ішіне біздің туғанларын қырасыз дейді. Мына сондайрақ мәселелерімізді айта білмесек. Бұлар бәтті деп ойлаймын. Біздің халықты соңға соқма бұла. Бұлар дәшмелер, бұлар қорқақ халық деп айтсақлар біз. Біз бит шақырмаймыз. Құралға деп.
Ерік Бакиров фикірі шоқты бәхәсәр ұятты.
Тоқтаңыздар, тоқта.
Тоқтаңыздар.
Физический истребление бара, геноцид бара.
Біз қазір
форумда отырамыз, газет қойып отырамыз анада.
Мүмкін айтып бітіре бәле.
Не болды?
Не болды. Вообще біз какой-то форум хотим. Теге престиж, айбит, престиж нашей организации поднять, айбит, немножко теге не говорим. Өзіміздің білген о том, что мировые события, айбит. Любой геноцид как мы должны проявлять, реагировать. Вот любой геноцидка.
Ерек исә жылушыларға мәселені оңатуын дәвам итте.
Уйғырларының, оларының сөйләшүләре безгә нык якын. Сен ойын ойралмыйсың олар татарды бул уйғырның арасын. Олар қазақлары қоранды, өзбекләре қорағанда безгә сөйләшүләр нык якын. Бул біздің халык шырында. Әбез шуңа да мөнәсәбәт белдерә белмибез бит. Біздің мөнәсәбәт белдерергә тиеш. Монда иң авыры хәзер уйғыр халкына әйбит. Біздің туғандарға иң авыры. Әбіз оның туған екен білмейміз әлі қайбірлер мұна отырамыз, туған екендерін білмейміз. Түркия елі протест білдірді Қытайға, башқа Түркия елілер барса аузына су қапқан. Бұл нормальны қал мұны, бұл нормальны қал түгіл бейді. Біз бейді шығырмайыз, қошыға барамыз. Біз әйтті әлі фикірі біз не Қытайларға. Сіз геноцид білен шығылдынасыз. Сіз преступниклар деген сөз әбдір, жинайшылар деген сөз әйтір әтірбіз.
Бұл Ерік Бакиров болды, Ноил Хакимов исе ұйғырлар бізден көп боларақ өздері бізге ерден метрге тиешілер деп санайды.
Ойгурларда 30 миллион халык дедилер сөз жоғында. Тотарлар 5 миллион ярым ма, 6 миллион ярым ма. Кім-кімге ярдам итерге тиеш екен? Ойгурлар ма екен, тотарлар ма екен? Мына шуны мен оңнап әтелмейм. 30 миллион халык 6 миллион ярымға ярдам итсе дүрісірек болар еді бәлки.
Бунайл Хакимов болды, Рейс Карашурин.
Оларға поддержки керек. Нешекінен миллион, сколько миллион, меньше или больше 30 миллион, не имеет значения. Факт есть, именно геноцид, значит, китайцев, значит, против наших побратимов, будем говорить. Шулай был, значит, без Ландарга, без Курашева, знаете, ряд ешь. Бен лично, например, против китайцев. Они, значит, не только будут, значит, завоевывать вот этот самый наших мусульманских собратьев, но и Россию еще завоюют со временем.
Сез Рейс Карашурин атынадыгыз, утырышта катнашучылар, тотар уюшмалары исеменнән уйгырларын яклап, мөрәҗәгать әзерләргә карар иттеләр. Уфада бер кеше трамвай астында калды. 73 яшьлек хатын-кыз юл аркылы чыкканда трамвай астында калып һәлак булды. Аның гәүдәсен чыгару өчен коткаручыларга трамвайны күтәрергә берничә сәгать юл хәрәкәтен туктатып торырга туры килде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Түбән Новгородның Кстово шәһәрендә зиратның мусульман өлешендә каберлекләрнең мәсхәрәләнүе турында хәбәрләр чыккан иде. Аларга буяулар сибелгән свастика рәсеме ясалган. Бу хәл хакында Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте рәисенең урынбасары Абдулбарый хәзрәт Мөслимов хәбәрче безләндеш харасыга буларны сөйләде.
Анда безнең дин кардәшләребез, абзыларыбыз, апаларыбыз үзләренең туганнарының каберләрен багырга барганнар. Шул барган вакытта күргәннәр анда берничә каберенең кабер ташларын әйләндереп сындырып киткәннәр. Кайсы берләренең зиярат ограждениеларын сындырып, күтәреп, урыннарын сындырып, шундый хәлләрне ясап, аннан соң инде кабер ташларының кая исемнәре бар, кая фотографиялары бар, ана шул фотографияларга тәрәләрне төшереп киткәннәр. Анда формасында да бар, свастика формасында да бар шулай. Унга якын каберләр, мусульман каберләре генә анда, шул мусульман каберләрен күздереп, ватып, җимереп киткәннәр шулай мәсхәрәләгәннәр инде.
Элек мондый хәлнең күзәтелгәне бар име?
Күренештә калдырганнар. Ул хәл узган елда да шул ук менә шу бәйҗәй вакытларында булган. Узган елны тагы да күбрәк иде. Аның буенча мусульман дин кардәшләребез, безнең андагы абзыларыбыз, апаларыбыз, Ишке эшләр министрлыгына мөрәҗәгать иткәннәр, ләкин аның буенча бер көнне дә таба алмаганнар. Менә бу елны да инде без бу хәлләрне сөйләгәч инде алар табырбыз, уголовное дело аны өчен как бы возбудили диләр, но белмибез инде табылырмы, юкмы, потому что бу хәлдә кешеләрне тотуы бик авыр. Ул инде бик кирәк кенә. Бу елны бит инде ишеткәнсезләр, бездә әлдә Балахна шәһәрендә дә мәчетләр дә яндырып киттеләр. Анда агачтан мәчет төзергә тәйде. Менә сентябрьдә аны Рамазан аена ашырырга тиешләр иде.
Бу кемнәр тарафыннан эшләнгән дип менә фаразлана?
Ну, бу хәлне хәзер пока бер кем дә әйтә алмый. Ул инде бектеге кемнәдер инде тотып кына әйтә алмыйбыз кем икәнлеген. Әйтәйек, менә ел саен кабатланып торгач, җәй вакытларында мин уйлыймын инде бу бер ничә кешенең чыккан эш түгелдер дип. Бу как бы ничек итеп әйтергә? Бәлкем теге исәпкә алынып, исәпләнеп, шулай эшләнә торган бер җәмгыятьме, оешмамы, дигән бер кимешләнәләр. Әгәр инде бер генә булып узып китсә инде, без әйтер идек, бу әйтәйек, яшь үсмерләр үзләренең теге русча әйткәндә юношеский максимализм белән шулай чыгып эшләгәннәр дип. Ләкин инде бу хәл ел саен кабатланғач, и бер урында таргач инде, бу инде как бы организованно, ягъни.
Махсус оештырыла дип уйлыйсыз инде.
Да. Потому что бер генә булган хәл түгел. Ул элгәре безнең Горкида да, Нижний Новгородта узган елны менә 8 май көнне шундый бездә Нижний Новгородта 7 микрорайон анда каберлекләребез бар, мусульман каберлекләре, христиан каберлекләре дә бөтенесе бергә, ләкин мусульман айрым тора. Анда да шул менә 8 май көнне 9 май байрам алдына шундый эшләрне кылып киткәннәр иде.
Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте рәисенең урынбасары Абдулбарый хәзрәт Мөслимов белән безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова сөйләште. Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Удмуртияның наркотикларның канунсыз әйләнеше белән көрәшүче дәүләт оешмасы җәмәгатьчелектән ярдәм сорады. 10 көн буе иҗауда наркотиклар сатыла торган урыннарны хәбәр итегез дигән чара үтте. Шушы чарага бу көннәрдә нәтиҗә ясадылар. Аның бу хакта тулырак итеп безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Удмуртия Республикасының наркотиклар әйләнешен тикшерү идарәсе сообщи, где торгуют смертью, кайда үлем тараталар хәбәр ит дип аталган акцияга нәтиҗә ясады. Республикада яшәүчеләр тәртип һәм иминлекне саклау органнарының бу акциясын хуплады һәм бик актив рәвештә катнашты, дип ак сызыклап үтте наркотиклар әйләнешен тикшерү идарәсенең бүлек җитәкчесе Татьяна Романова. Акция 10 көн дәвам иткән. Тәүлек буена кешеләр наркотик матдәләр таратучылар турында хәбәр итеп торган. Татьяна Романова сүзләренчә, хокук саклау органнарына барлыгы 100-гә якын кеше шалтыраткан. Аларның 40-ка якыны информацион характердә булган. Шулай ук гаилә әгъзалары үзләренең якыннарының наркотиклар куллана башлауларын, алар белән ничек сөйләшергә, бу юлдан тартып алу һәм дәвалау өчен кайда мөрәҗәгать итәргә кирәклеге хакында киңәшләр сорап мөрәҗәгать иткәннәр. Телефоннан шалтыратучыларның бер өлеше наркотиклар сатучылар турында мәгълүмат җиткергән. Татьяна Романова бер мисал да китерде.
Мужчина в одном из домов Ленинского района города Ижевска занимается сбытом наркотиков у себя в квартире. И при этом постоянно нарушается спокойствие жителей дома. В ходе проведения проверки информация подтвердилась. Мужчина был в результате задержан за сбыт наркотика героин и возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие. Данный гражданин находится в следственном изоляторе.
Ижев шәһәренең Ленин районында яшәүче бер иратның даими рәвештә наркотиклар сатуын хәбәр иттеләр. Ул моннан тыш бу өйдә яшәүчеләргә дә куркыныч тудырган. Тәртип саклаучылар әлеге информацияны тикшерделәр. Дөрестән дә ул кешене тоткарладылар. Аңа карата җинаять эше ачылды. Хәзер тикшерү эшләре алып барыла, диде Татьяна Романова. Татьяна Романова сүзләренчә, барлык хокук саклау органнарының бердәм эшчәнлеге нәтиҗәсендә 10 көн эчендә 35 җинаять ачыкланган. Канунсыз әйләнештән 235 грамм наркотик матдәләр алынган. Шулай ук кайнар телефон линиясе эшләгән һәм тагын гражданнарны кабул итү алып барылган.
Все желающие могли обратиться по телефонам, либо прийти на прием и рассказать о своей проблеме, получив квалифицированную помощь не только сотрудников наркоконтроля и милиции, но и органов здравоохранения республиканского наркодиспансера. Была специально выделена тема по несовершеннолетним, потому что проблема имеется.
Кемнең нинди проблемасы бар? Аларны чишү юлларын эзләп килүчеләрне наркотиклар әйләнешен тикшерү идарәсе белгечләреннән тыш, шулай ук башка хокук саклау органнары хезмәткәрләре дә кабул иткән. Айрыкча игътибар яшүсмерләргә юнәлтелгән. Наркологлар белән очрашулар оештырылган. Татьяна Романова акция итегәнләнде, әмма наркотикларга каршы көрәш тукталмаячак, диде. Наркотикларны таратучыларны аларны саклау һәм куллану нукталарын ачыклау дәвам ителә, дип ассызыклады Татьяна Романова. Тагын шуны да әйтергә кирәк. Удмуртияның Эшке эшләр министрлыгының иктисади җинаятьне ачыклау бүлеге хезмәткәрләре агымдагы елда милли проектларга бәйле 18 җинаятьне ачыклаган. Аларның күп өлеше 13 милли проектның авыл хуҗалыгы тармагына бәйле. Алар буенча 11 җинаять эше инде ачыкланган һәм мәхкәмәгә тапшырылган. 7 кешегә карата хөкем карары чыгарылган. Бер мисал: акционерлык җәмгыятенең җитәкчесен бюджет акчасын үзләштерүдә гаеплиләр. Күп фатирлы өй төзү өчен бюджеттан 20 миллион сум акча күчерелгән оешма хисабына. Әлеге өй тузган тракта яшәүчеләрне күчерергә дип билгеләнгән булган. Әмма өйдә салынмаган оешма хисабында акча да юк икән. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Чәршәмбе сайын сезнең игътибарга Кырым татар сәхифәсен, Кырым татар тормышы турында соңгы яңалыкларны тәкъдим итәбез. Күптән түгел Киевта Берләшкән Милләтләр Оешмасының качаклар эшләрен караучы идарәсе үзенең утырышын үткәрде. Анда сүргенгә дучар булган ашчылыклар, шул исәптән Кырым татарлар мәсьәләсе дә каралды. Бу җыенда катнашкан Милли мәҗлес вәкиле безнең хәбәрчебезгә аңлатмалар бирде. Шуның белән бергә Киевта премьер-министр Юлия Тимошенко төрле дин вәкилләре, төрле дини җитәкчеләрне җыйды. Бу очрашуда Кырым мөфтие дә булды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Диләвер Осман сөйли.
Берләшкән Милләтләр Тәшкилатының качаклар ва миграция буенча идаренең Али комиссары етекчелегендә сүргенгә урынларның мәсьәләләре буенча Киевде өткерілген төгерек масада Украина ве Крым акимиеті векілері, мәжіліс азалары, чешіт іштимаи ве жемаат тешкілатлар вакуфлар іштирак еткендер. Уч қысымдан ібарет төгерек масада үч бүйік маруза оқылған. ВКБ-нің әлі комиссары Кнут Волевик сүргінліктің танылмасы, ВКБ-нің Украина, Белоруссия, Молдовада векілі Симони Волкин зарарны ОДЭВ меселелеріне айыт халқара стандартлар ве тәжірибе мезуларынен чықшыта болындылар. Үчінші Марузаның мезусы милли әлеметіне көре сүргін олынғанларының ақларын тікілеф еді. Али комиссар Кунт Волебек Қырымдан сүргін әтілген Қырым татар халқы ве милли азлықларының ақ оқуқларыны белгілеген ве әді әткен қанунның Украинада қабыл олынмасына халқара жемаатшылық бұйық емиет айырғанын қайд еткен. Бір күн девам еткен төгерек маса кетшатында чықшылар ве мезулар сыңырланмаған басада ілк кере сүргінге орғанларының айры бір меселесі дегілді ұмыми меселелері бақылған. Төгерек маса конфиденциал етіп илан етілсе де Қырымның асыл халқлар ве тетқатлар вақу етекчісі Назир Бекеров Азаттық радиосына базы мәліматларыны білдірді.
Более турек масары куп ер аудаларында еларынжа, ама бу хуста бу заман бираз фарклыйды. Не ичун, чунки о тек мана ватандашлык меселесе меселя, я да тек мана пара меселесе мана без масрафарм капатмак ичун түгүл, ама умуми бир музыкерейды. Крым татар ве сүргүн тилген халкларын шахсларын умуми меселелери хукки тарафтан, сияси тарафтан, иктисади тарафтан, тарихи тарафтан ве бизде шкурала башка замандарына көре жетерлик кадар вакыт эди сөйлемеге ве бир тарафтан хукуметчилары да отура эдилер башка тарафтан бизмиз ве бу милеттер ара тешкилаттарынын темсилчилеринин жанында биз не истесек аны айта биле эдик ве хукумет өзү аргументтерди көрсөттү биз өзүбүздүн аргументтерди көрсөттүк ве ушул тешкилаттардын темсилчилери жанлуу аны денеп нетижелери этилер
бул тефсилер өкмөткө берилежекми Украина өкмөтүнө
үмүтүм бар чүнки о бир таңы бир тешкилат түгүл сада жагит түгүл амада Европа Бирлигинин Европа Шурасынын Бирлешкен Миллетлерин тешкилатларын 5-6 дане темсилчилери иштирак эттилер
Надир Бекиров билдиргенине көре Бирлешкен Миллетлер Тешкилатынын качаклар ве миграция боюнча идаренин али комиссары Кнут Волебек Украина өкмөтү векилдерине муражаат этип Крым татар меселесине дайыр Европа Шурасы ве бир кач Европа тешкилатларынын умумий бир позициясы бар. Буну козогуна алыңыз. Бу 5-6 тешкилат Крым татарларына жардым этмеге азыр. Сиз де буга кошулмак керексиңиз деген Назир Бекиров девам эте.
Балаган биринчиде бул Юксек комиссар айтты деди. Украина өкмөтү көрсүн. О эр заман болмай, ама да бул хусуста Крым татар меселесинде я сүргүн этилген халыктардын меселесинде караңыз өкмөтчилер. Чеши милеттер ара тешкилатларынын бирлешкен бир позициясы бар. Эпсерне жардым этмеге азыр бар сизге. Сиз да азыр болсаңыз, биздин жардымыбыз алмага бул меселени чиздермек үчүн. О сирек бир шей, эр заман болмай. Бул шансы кулланмак керек.
Бу Крымның асыл халықлар ве тетқатлар вақыфы етекшісі Назир Бекиров еді. Төгерек масада мәжіліс рейсінің мавіні Рифат Чубаров Крымдан жемаат тешкілатларда іштірак еткенлер. Кенеде Киевте да бір диққатқа лайық көрішу олған. Кеченлерде премьер-министр Юлия Тимошенко Украиндағы діни әрбапларыны чешіт конфессиялар етекшілерін топлаған еді. Бұ топлашуда Қырым муфтисі Эмирали Аблаевта іштірак еткен. Муфти көтерген меселелер арасында Қырымдан Қырым муфтиятына кірмеген өзлерін мұстақил деп таныған 30-ға яқын мұсылман дин жемиеті Киевке ариза йоллап да бір муфтият ачмақ үшін рұқсат сұрағанлары муфтият ве мәжіліс бұма қатиен қаршы олғанны білдірген.
Дене багымсыз жемиеттер топланып бир списка жапып ошол списка айына документтеринде жолдогондор Киев аяк Киевадаки управление бир дене да параллельный да бир мүфтүлүк ачмак үчүн изин сурайлар регистрация сурайлар иште булардын да себеби неден болуп чыкай багымсыз жемиеттерди курмаясы жол берип багымсыз жемиеттер курулгансоондо анын да топлому мурабидинени жана дин идаре курулмасына жол бермектир эгер бизден сордулар сиз разысыңызбы бөле бир мажилистен да сордулар мутлака чүнки бул милеттин эки органы бардыр бусу мажилиси бусу дин идаресидир биздерден сордуктарына дедик каттийен биз бөле бир шие разы болмак ве жолда бер gönderilmesine katiyen karşı çıkacak. Çünkü bir dini idare varken ikinci dini idarenin kurulması niye getirecek? Bu milleti bozgunluğa getirecek, dargınlığa getirecek, berekete getirmeyecek.
Kırım'daki medreseler hakkında söz yürütüp Mufti sonki vakitte bu medreselerde Müslüman radikallar hazırlana degen malumatlarını faş etti. O Kırım hükümetinin din işleri boyunca devlet komiteti böyle malumatlar darkatkanına oz münasebeti ve narazılığın bildirgenini ve bu akta Kırım hükümeti reisi Viktor Plakida'ya haber etkenini kayıt etti.
Medreselerimizin hakkındaki de konuşmamızın amacı buydu. Geçen de bilirsiniz buradaki komite, din komitesinin reisinin yazdığı internetteki yazısı bu hakimiyette toplantıda böyle bir konuşma yapmış. Sen kim dersin ki bizim Kırım'daki olan, Azovski'deki olan medreselerimizde bizler radikal bir insanları yetiştiriymiş diyen böyle bir konuşmalar. Esasında bunu Plakida'ya da söylemiştim ben. Viktor Tarasevic dedim ki niye böyle oluyor? Kim de kim söylese ve yazsa tamam sokakta gezen böyle insanlar bunu yapabilirler ama sizin strukturanız ve sizin elinizde çalışan insanlar, Sovet ministerdeki insanlar böyle bir toplumda böyle bir şey yazamazlar. Yalan. Çünkü biz 10 yıl medreselerimizi çalıştırmaktayız ama o medresede yetiştirdiğimiz insanlar nedir? Bu Ukrayna'nın toplumuna, Kırım'daki toplumumuza terbiyeli, nizamlı, akıllı bir insan yetiştirmek uğrunda çalışıyor.
Bu Kırım müftisi Aji Emrali Ablayev idi. Onun aytkanlarına şunu da koşmak mümkün. Kefe şehrinde Sultan Selim Camisinin yeri yıllar boyu Müslüman cemiyetine öyle de kaytarılmayıp kala. Kenede Kefe şehrinde daha bir cami binası gayrı din cemiyetine berilgen. İnternette Kırım Tatar tilinde daha bir sayt meydana geldi. Onu Moskva'da yaşayan Kırım Tatar tilini bayağı ogrengen genç Rus adamı Aleksandr Garyaynov teşkil etken saytta esasen Kırım Tatar medeniyetine ziyade dikkat ayrılacağını bildirdi Garyaynov saytının İsmail Gasprinski adına kitaphanesinde geçirgen prezentasyasında.
Bu medeniyetle bağlı, şu gibi şeylerle bağlı malumat pek az. Onun için biz işte öyle tek, belki de tek değil ama esasen medeniyetle bağışlanan bir sayt yapayık dedik. Lugat, Kırım Tatarca, Rusça, Rusça, Kırım Tatarca lugat, belirli çevirici, yani Kırım Tatarca yazılan metinlerine Latin elbisinden, Kiril elbisinden ve aksini otomatik olarak çevirmek için bir programma. Ben bilesem herkes saytka kirip onu görebilir.
İşte böylelikle internette daha bir Kırım Tatar saytı peyda olganını göremez. Kırım Tatar yazıcıları birlik reisi Riza Fazıl bu günlerde Romanya'da Kostence şehrinde yaşap icat etken Kırım Tatar yazıcılarıyla görüşmeler geçirdi. Romanya'da yaşap icat etken Kırım Tatar yazıcılarının eserleri kısmen Yıldız Mecmuası'nda basılması bundan sonra Kırım'da ayrı kitap olarak neşir etilmesi közde tutula bu anlaşma boyunca. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Azatlık dolkunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine kuzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanadıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolkunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık Radyosu'nu tınlağız.
Azatlık.org
Hürmetli tinglovchilar, bizning internetdagi sahifaga da kirmay qolmagiz. Biz o'zimizning internetdagi sahifada, uning adresi ozodlik.org, Qozondagi huquq yoqlovchilar o'zagida tintuvlar bo'lib turganda xabar etgan edik. Shuncha huquq yoqlovchilarni yoqlab boshqa uyushmalar, birinchiqatlar bilan chiqdi. Bu haqda to'liq ma'lumotni bizning internetdagi sahifada o'qiy olasiz. Shuloyiq bugun bizning sahifada bir internetda bosilib chiqqan dunyo ko'rgan bir qiziqli video Шоян жер турында мәгълүмат бар. Интернетка Путин Пикалёвага бара дигән Шоян жер чыкты. Берничә көн ичендә ул бик популярлашып китте. Агентлыклар язган шоны 3 миллионлап кеше тыңлаган, берничә радионы эфирда уйната башлаган. Аның сүзләрен Мурзилк International төркеме язган. Анда Россия премьер-министры Владимир Путинның Пикалёвага бару, андагы проблемаларны хәл итүе турында бара. Бу Шоян жер чех теленнән җирне үзгәртелеп иҗат ителгән. Безнең адрес Ozatlik.org, siz Ozatlik Radyosu tapşırın tınladınız.